niin haluan tässä nauhalla kertoa niistä asioista ja lopun ajan asioista, mitä Herra on minulle puhunut ilmestysten ja eri tapausten kautta. Aluksi kuitenkin luen täältä Aamoksen kirjan 3:7. Sillä ei Herra tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille. Jumalan valtakunnassa on niin monenlaisia työntekijöitä ja kaikkia tarvitaan. Kenelle Herra puhuu unessa, kenelle hän puhuu profeetian kautta, kenelle hän puhuu ilmestyksien kautta. Ja nämä kaikki kuitenkin ovat saman hengen antamia ja tarkoittavat yhteistä Jumalan suunnitelmaa. Kun tässä aluksi puhun suhteestamme itänaapuriin ja tulevaisuuteen siinä, niin otan ensimmäiseksi vuonna 1959 eräs juuri uskoon tullut uskon sisar näki Kotkan satamassa vieraita laivoja ja vieraita sotilaita. Kysyin häneltä, minkä näköiset vaatteet heillä oli, ja hän antoi selvän kuvan Venäjän armeijasta. Näin Jumala jo näin aikaiseen on ilmoittanut, ja miksi hän ei ilmoittaisi, koska hän tietää, että hänen omansa haluavat ja saavat olla tietoisia Jumalan suunnitelmasta. Sitten minä näin katovuodet siitä vuonna 1961, ja nälkäisiä susia tuli Suomeen. Eivät nämä nälkävuodet vielä ole tulleet, mutta nyt näyttää siltä, että nämä olisivat oven edessä. Mutta Jumala tietää, millä tavalla hän kuitenkin meitä ruokkii. Sitten kerran yllätyin, kun Kotkassa tapasin erään liikemiehen Kandoliinin. Olin tuttu hänen kanssaan ennestään, ja eräänä aamuna hän tuli sitten minun kotiini sinne, ja hän oli kovin hermostunut. Minä kysyin häneltä, että mikä sinulla on nyt, että kun sinä olet vähän niin kuin pois tolaltasi. Niin hän sanoi, että minä näin tänä aamuna semmoisen ilmestyksen, ja se ei ole jättänyt minua rauhaan, vaan haluan nyt kertoa sen sinulle. Ja hän kertoi, että mustat linnut nousivat idän taivaalta ja liitelivät länteen ohi Helsingin. Lännestä nousi valkoisetkin linnut, ja ne ottivat yhteen vuoroin kummankin perääntyessä. Sitten taivaalta putosi pommi Tapanilaan hänen kesähuvilansa viereen, ja silloin mustat linnut alkoi vetäytymään itään. Tämä ei ole vielä tapahtunut, tämäkään ilmoitus, mutta lähellä se on. Tämä ilmoitus tuli vuonna 1963. Jumala puhuu etukäteen, mitä hän tekee. Silloin, kun tulin uskoon, niin mietiskelin näitä Jumalan ilmoituksia. Ja sitten eräs vanha uskova veli kertoi minulle siitä, että kyllä me tiesimme Suomen kohtalon ennen kuin edes oli sota syttynyt silloin vuonna 1939. Ja hän sanoi, että profeetta sanoi Suomen kohtalosta, että Suomi joutuu sotaan, tulee taukorauha ja sitten alkaa uusi sota. Ja Suomi-neidolta leikataan käsi ja helma pois. Ja niin hän siinä kävi. Profeetta tiesi, mitä Herra halusi sanoa. Sitä he eivät uskovat ymmärtäneet, mikä oli taukorauha, ennen kuin se vasta selvisi sitten myöhemmin. Ja niin hän nytkin on näissä profeetioissa ja sanomissa. Niissä on sellaista, jota me emme aina tajua ennen kuin ne on kohdallaan. Tämä viimeinen sanoma, joka minä sain tästä naapuriyhteydestä, niin sen minä tässä kirjoitin paperille ja otan siitä nyt tähän nauhalle. Tämä on 8. päivä 1.80. Minut vietiin ilmestyksessä ja Venäjän rajalle, jossa oli läpipääsemätön piikkilanka kiekura aita. Niin kuin niihin aikoihin keskusteltiin, että sudet tulevat siihen idästä, kun niitä oli täällä Etelä-Suomessa. Mekin näimme pedon mökillä katsellessani tuota raja-aitaa, sanoin itselleni ja kavereille, tuosta ei tule mikään lävitse. Tuota lankahäkkyrää ihmetellessä ilmestyi tumma, partainen, jättiläinen, ainakin 4-5 metriä korkuinen, katsellen Suomeen päin. Oli niin kuin syksyinen luonto ja sammal maasta. Yhtäkkiä kävi niin kuin humaus. Ja tuo piikkilanka painettiin maahan tuossa puhtaassa sammaleessa, näkyi vain kuin kärsimyskruunu olisi pyöritetty pitkin rajaa. Nostin taas katseeni ylös. Silloin tuo suuri jättiläinen astui Suomen puolelle. Me kolme miestä lähdimme pakoon pohjoiseen päin. Eikä kukaan estänyt meidän matkaamme. En tiedä, mihin kaverit joutuivat. Olin tämän jälkeen seisovinani Ruotsin rajalla. Uskon, että tässä välissä oli joku aika raja, ja uskon, että tässä väliin sopii myös tämä evankeliumin työaika, mikä meillä on silloin, kun venäläinen on täällä. Sillä me saamme evankelioida niin suomalaisia kuin venäläisiä. Sillä Herra on puhunut, että me saamme jakaa evankeliumia heille näkyvillä merkeillä. Jumala toimii, että he saavat viedä sanoman kotiinsa mennessään, kun lähtevät täältä lomalle. Ja eräänä päivänä, ei tästä ole kuin muutama kuukausi, niin tuli profeetia sellainen ja ilmestys samalla, että minut lähetettiin sairaalaan, jossa oli huone täynnä potilaita. Ja nuo kaikki potilaat nousivat terveinä ylös niistä sängyistä. Ja minä uskon, että Jumala täyttää omansa niin väkevällä voimalla, että ihmeet ja merkit tapahtuvat. Ja nämä ihmiset, jotka eivät koskaan ole olleet uskon asioiden kanssa tekemisissä, ne näkevät Jumalan voiman. Niin kuin silloin, kun opetuslapsetkin kulkivat, niin he, maailma näki Jumalan voiman ja silloin he etsivät pelastusta. Ja niin minä uskon sen kanssa, että kun venäläinen tulee tänne ja on täällä sen 3,5 vuotta, uskon näin, niin me elämme sen ensimmäisen 7-vuotisjaksosta sen 3,5 vuotta. Itäinen naapurimme on täällä. Me saamme tehdä työtä ja meille sanotaankin, että öljyä ja viiniä he eivät saa koskea. Leivän he voivat meiltä viedä. Meille voi olla korttiaika. Leipovarras nousee korkealle, mutta hengellinen elämä tulee jatkumaan ja näkymään kirkkaampana kuin koskaan ennen uskovien kohdalla ja uskovien kautta. Nekin, jotka eivät ole ennen olleet kiinnostuneita hengellisistä asioista, he joutuvat tämän asian eteen. Ja tiedän myös sen, että tulee piilopirtit olemaan silloin siinä vaiheessa, sillä siellä, missä herätystä on ja missä uskoon ihmisiä tulee, siellä myös aina vaino seuraa mukana. Niin oli Jeesuksenkin aikana ja niin on tuleva nyt olemaan tämän viimeisen väkevän herätyksen aikana. Me saamme tehdä työtä, kylvää sanaa ja niittää kylvetyn sanan satoa. Nyt me saamme olla rukoilemassa, on niin kuin hiljaista, kun missäkin ihmisiä ei liiku, mutta uskon, että kohta tulee aika, kun on elon korjuu. Siksi veljet ja sisaret, ollaan uskollisia siinä pienessä, mihin hän on meidät itse kunkin asettanut. Ja ollaan rehellisiä Jumalalle kaikessa, että hän voisi käyttää meitä, niin minua, sinua kuin jokaista omaansa. Niin minä uskon sen, että me saamme tämän työajan, mutta sitten tulee tämä, niin kuin tässä Kandolinin ilmestyksessä näkyy nuo valkoiset linnut. Sanoisin, että ne kuvaa jumalisuutta. Minä uskon, että me olemme siinä vaiheessa, kun nämä tulevat, niin kerron myöhemmin, niin tulee nämä kirkkokunnat yhtyvät. Rooman helmaan menevät luterilaiset niin kuin ortodoksiset. Ja nämä kolme kirkkokuntaa ovat yhdessä myös tuottamassa vaikeuksia uudesti syntyneille Jeesuksen omille. Kun näin tämä Ruotsin rajalla sitten pohjoisessa joen rannalla katsellessani naapuriin ilmestyi samalla suuri vaalea jättiläinen tuolle Ruotsin puoleiselle rannalle. Ja pelko vavahdutti tietysti sisintäni silloin ja ihmetteni sitä. Niin ääni sanoi minulle, tätä te ette pääse pakoon. Siis äsken pakanuutta ja sitä valtaa me pääsimme pakoon. Mutta nyt on 3,5 vuotta kulunut lähes loppuun ja silloin me emme pääse pakoon. Ja mikä on silloin edessäni? Miettiä sinne, miksi emme silloin pääse pakoon, laskeutui Pohjolan taivaalta suuri risti. Katsellessani tätä näkyä, risti alkoi tulla minua kohti. Ja aivan kuin olisi imaissut minut sisäänsä. Ja niin kotimatka alkoi. Istuin sängyn laidalla ja ihmettelin tätä näkyä ja tarkoitusta. Keskustelin Helenan kanssa ja hän heräsi ja kerroin tämän hänelle. Tämä selitettiin, mitä se sisälsi, tarkoitti tulevaa aikaa. Edelleen istuin ja mietin ja silloin kuulin, kun sanottiin tämä, jatkuu. Yhtäkkiä voima tempaisi minut maasta, se voima painoi niin jaloista ylöspäin. Oli semmoinen tumma, vihreä ilma, jonka läpi voima vei kovaa vauhtia ylöspäin. Sitten matka pysähtyi, tuli valoisa, ja ihmettelin, missä olin. Kysyin, en saanut siihen vastausta. Tiesin kuitenkin, että joku tätä seuraa. Silloin ääni sanoi, tule ja katso. Minut vietiin aivan kuin suuren parvekkeen laidalle, jossa oli kaide edessä. Katselin ympärilleni, en nähnyt mitään. Silloin taas kuulin äänen, joka sanoi, näetkö tuon kaukaisen pisteen avaruudessa. Katsoin alas ja näin pallon noin 5 sentin kokoisen. Ja se liekehti kuin tulessa. Taas ääni sanoi, se palaa nyt, mistä tulit. Se näky päättyi, ihmettelin ilmoitusta. Sitten sanottiin, se jatkuu. Niin minut vietiin paratiisiin. Helena juoksi minun vastaan ja kysyi, kerro, miten sinä pääsit sieltä pois. En siihen vastannut. Silloin kuulin taas äänen, joka sanoi, minä lähetän sinut maahan. Niin alkoi taas avaruusmatka ja tulin kaupunkiin. Menin erääseen uskovaan kotiin läpi oven. Katsellessani näin, kuinka ihmisruumis luotiin siinä lattialla vaaka-asennossa. Ja sitten tuli myös kaunis ruskea puku päälle. Sitten minä menin siihen ruumiiseen ja nousin seisomaan ja kävelemään ja puhumaan. Seisoin ja katsoin ikkunasta ulos ja näin ruotsalaismallisia punakeiliharja kattoisia omakotitaloja. Kuulin, että joku tuli sisään ja kysyin, olenko Tukholmassa. Vastattiin, et ole, vaan Kristineholm tai sen tapainen. Tässä on kauniissa kodissa asuu tytär ja vanha äiti. Tämä tytär sanoi, että hän menee kutsumaan naapurit, sillä sinulla on heille sanottavaa, ja niin hän meni ulos. Vähän ajan kuluttua alkoi tuohon kotiin tulla ihmisiä, kun ainakin kotiseuroihin. Toisilla oli isoja ruskeita koiria mukana. Kun nämä vieraat oli saapuneet, lähdin heitä tervehtimään kädestä pitäen. Siellä oli eri äidin kielen kansalaisia. Koiratkin nostivat tassunsa, joihin piti tarttua. Viimeiseksi tulin oven suuhun ja tervehdin ruotsiksi, niin tämä rähähti puhu suomea, kun osaa. Tähän olen venänyt alle 1000-vuotinen valtakunta alkoi. Näin Jumala puhui, vaikka minä en silloin ymmärtänyt, mutta sitten minulle selitettiin tämä kaikki tämä tilanne ja tämä ensimmäinen jakso, kun minut vietiin sinne Karjalaan, niin se oli kun pakanuus ja pakana kansa tulee Suomeen isännäksi tai rengiksi, sanoisin isännäksi näin määräävässä mielessä. Mutta sitten kun hän joutui jostakin syystä, tämä lännestä tuleva uskonnollinen antikristuksen painostus, ja jostain syystä onko Lähi-idässä silloin niin tiukkaa, että Venäjä joutuu jättämään tämän Pohjolan ja lähtemään joukkoinen sinne, koska on ennustettu, että sinne tuhoutuu suuret kansat. Ja niin sitten tämä valkoinen jättiläinen kun tulee, niin sitä me emme pääse karkuun enkä pakomatkalle, sillä uskovat joutuvat tuhottavaksi, sillä se vihaa, tämä antikristus vihaa Jeesuksen omia uudesti syntyneitä. Jumalisuudesta hän pitää, koska hän on itse sitä. Jos me olemme vain jumalisia, mihin kirkkokuntaan tahansa kuuluvia, niin ei hänelle niistä ole vastustusta, vaan uudesti syntyneet, pyhällä hengellä täyttyneet. He ovat vaikeuksissa, mutta siitä minä iloitsin, että tuo vaalea risti tuli taivaalta ja otti sisäänsä ja vei Jumalan luokse pois tästä syttyvästä maailmasta, joka kohta tuhoutuu. Siksi me iloitsemme siitä, että me emme tarvitse olla täällä vaivanajassa siinä lopun aikana, jolloin ihmisiä tapetaan niin kuin ei koskaan ennen. No niin, nyt palaan ajassa taaksepäin 18.4.1965 keväällä. Olin Helsingin sairaalassa leikattavana selästäni ja siellä Jumala ilmestyi minulle. Näytti ilmestyksen tulevasta ajasta ja siitä, juuri siitä rajasta, milloin uskovien ylösotto on lähellä. Näin semmoisen ilmestyksen, että olin olevinani valtavan suuren temppelin edessä ja katselin sitä tornia siinä. Enhän voinut tehdä sitä näin hereillä ollessa tai näin luonnollisessa tilassa ollessa, koska makasin siellä vatsallani ja pää lattiaan päin. Kun olin leikattu, niin en saanut olla muussa asennossa. Mutta järki oli kunnossa, eikä ollut huumausaineita eikä mitään annettu siihen. No niin, minä katselin sitten sitä valtavaa temppeliä siinä ilmestyksessä, joka yhtäkkiä ilmestyi. Sanoin, Rooma. Niin ääni sanoi minulle, että ei kun Napoli. Minä vastasin uuden, että ei kun Rooma. Ja taas ääni sanoi, että Napoli. No niin, minun oli tyydyttävä siihen vastauksiin. Sitten minä näin semmoisen puistokadun, jossa oli ovia, semmoisia vihreitä ovia, jotka eivät oikein tahtoneet erottautua siitä puistokadun. Vaikka semmoisesta vihreästä kasvillisuudesta siinä ovien ympäri. Siinä oli muutamia 5-6 ovea ja näin, että mies tulee, kävelee sitä katua alas. Ja sitten hän menee yhdestä noista ovista sisälle. Ja sitten minä katselen siihen kirkon temppelin viereen, niin siinä alkaa kova kiire rakennustyö. Ja siihen tuodaan näitä rakennus- tai valmiita rakennuksia. En voi sanoa kuinka suuria ne oli, mutta ei ne mitään ihan pieniä ollut. Ja kun ne tuli, niin kun ensin ne tuli jollakin kuljetusvehkeellä ja sitten ne laitettiin raiteille ja ne raiteita pitkin ne työnnettiin siihen. Ne oli kupukattoisia, iso kupukatto. Ja niitä sitten tuli siihen vain yksi toisensa perään. Ja sitten viimeinen hidastettiin, se tuotiin, meni niin hiljaa, että se juuri ja juuri liikkui, että minä näin sen niin selvästi, kun minä seisoin vain noin 30 metrin päässä. Ja se, kun se meni hiljaa, viimeinen kuului semmoinen klopsaus, niin kuin se olisi lyönyt yhteen ja yhtynyt siihen toiseen. Ja silloin tämä rakentaminen loppui. Silloin minulle sanottiin, että Antikristuksen valta-asema ja tämä EEC-valtioiden pesäpaikka on nyt rakennettu. Samalla minä taas katselin sinne vihreälle ovelle ja sieltä ilmestyi mies, mutta silloin hän ei ollutkaan enää tavallisissa vaatteissa, vaan hän oli näissä kaikissa näissä paavin koristeissa sauva kädessä. Ja silloin sanottiin, Antikristus astuu valtaistumelle. Ja se minua hämmästytti, kun sanottiin tämän Antikristuksen valtakauden aika. Minä kysyn, että milloin? Niin tästä, kun hän astuu valtaistumelle ja tämä EEC-valtiot perustetaan, niin silloin tämä sanottiin tämmöinen vuosi tai luku niin kuin 1230 päivää. Hän on valtaistuimella. Minä vähän hämmästelin sitä tässä vieläkin ja vasta eilen illalla, kun olin Herran puhuttelussa, niin Herra sanoi, että luepas Matteuksen evankeliumista 24. luku jae 22 muistaakseni, tarkistan sen. Näin oli. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Minä olen siis tähän saakka ajatellut, että se on se 3,5 vuotta, kun Antikristus on valtaistuimella. Mutta nyt minä eilen illalla oikein tässä iltayöstä myöhään, niin en saanut unta, niin nousin ylös ja katselin tätä uudelleen ja tajusin, että eihän se ollutkaan 3,5 vuotta, vaan se oli vähemmän. Ja nyt minä ymmärrän, kun minä luen tämän päivien lyhentäminen, ettei mikään liha pelastuisi, sillä Jeesus sanoi, että hän tulee takaisin. Ja sitten tämä juutalaisista, tämä 144 000 pelastuvat tämän kuukauden sisällä, mikä on vielä jäljellä auki tästä 3,5 vuodesta. Että minä uskon näin, että Jumala on suunnitellut näin, että tämä jäännös pelastuu siinä samalla hetkellä ennen kuin Jeesus tulee ja aloittaa 1000-vuotisen valtakunnan, jolloin saatana sidotaan. Näitä antikristuksiahan on paljon ja niitä on kaikesta paikasta, mutta täältä jumalisuuden taholta ne tulevat kaikki nämä villitsijät, väärät profeetat ja antikristukset. Sillä sieltä, mistä Jeesus sai vainoa ja vaikeutta, sieltä tulevat nämä lopun ajatkin vaikeudet. No sitten minä palaan taas vuonna huhtikuuhun 65. Tuin silloin siellä toipilana kotona ja katselin ulos ikkunasta. Ja yhtäkkiä mä kuulen, että oven kahva käy. Mutta käänsin päätäni, en minä nähnyt sitä siinä vielä ketään, mutta näin vaan, että ovi hiljaa avautui. Ja sitten yhtäkkiä silmän räpäyksessä se minun istuin käännettiin kasvot minulla, että katselin oven päin. Ja yllätyin suuresti. Sillä sain vieraan, jota en olisi koskaan odottanut. Jeesus tulee siihen minun makuuhuoneeseeni. Ja minä sisimmässäni säikähdin, mikä on minussa. Mutta en tuntenut oman tunnon tuskia, katselin Jeesusta ja hän katseli lempeästi minuun. Ja silmät jäivät ainaisesti minun sydämeni peiliin ja kuvaan. Ja se katsi. Ja ei hän ollut sellainen kuin piirretään tai maalataan. Kukaan ei voi sitä tehdä. Mutta sitten hän käänsi katsensa pois minusta sinne seinään päin, nurkkaan päin. Ja silloin ilmestyi tikaari ja käsi. Ja tuo tikaari alkoi vuolemaan Jeesuksen vasemmasta kyljestä lastuja. Ja siitä lastujen leikkauspinnasta muodostui sanat. Syventykää syvemmälle minuun. Ja niin Jeesus kääntyi ja katsoi minuun taas lempeästi, rakkaasti, ja niin hän hävisi. Tämä ei ole koskaan mennyt pois minun mielestäni. Syventykää syvemmälle minuun. Sillä me tarvitsemme Jumalan pyhän hengen voiman. Moninkertaisena silloin, kun vaikeudet ovat ja tulevat. Jumala kouluttaa meitä näihin tehtäviin. Minä olen saanut olla sairasvuoteella sairaana vuosia tässä. Välillä liikuntakyvytön, taas Herra on nostanut liikkeelle. Rullatuolissa. Ellen olisi täällä mökillä, missä tätä puhun nyt. Ellen Jeesus olisi tullut tänne ja tehnyt uuden välilevyn minun selkääni. Minä kävelen, liikun. Mutta vaikeuksia on ollut. Ja näissä kaikissa Jeesus on ollut mukana. Hän ei ole koskaan heittänyt. Siksi sanon sinullekin, ystävä, joka olet joskus ehkä yhtä masentunut kuin minä ja toivoton. Jeesus on sittenkin mukana. Ja taaskin hän sanoo minullekin syvenny syvemmälle minuun. Me tarvitsemme Jumalan sanan ja oppia sitä ja muistaa sitä ja tehdä sitä niin kuin on kirjoitettu. Sillä Jeesus tulee etsimään vain omansa ja ottaa vain omansa. Niin sitten vielä samaan aikaan, kun näin tämän ja Jeesus ilmestyi minulle, niin olin utelias tietämään, kuka on Antikristus, minkä näköinen hän on. Ja niin erään kerran sitten sain nähdä taas ilmestyksen keskellä kirkasta päivää. Istuin taaskin sängyssäni ja rukoilin ja mietiskelin. Ja silloin näin edessäni suuren salin, jossa oli niin kuin hevosenkengän muodossa televisioita paljon. Ja mies istuu selin minuun ja painaa aina nappulaa ja silloin syttyy valo määrättyyn kuvaruutuun. Ja hän puhuu, en kuullut ääntä mitä hän puhui, mutta näin ja tajusin sen. Taas hän painoi nappua. Ja aina syttyi määrätty kuvaruutu, taas annettiin käskyjä. Ja näin tätä jatkui, tätä käskyjen jakoa. Ja hän näki sen, kenelle hän antoi käskyn. Ja niin minä mietin siitä, että kuka tämä on. Ihminen on utelias ja se kuuluu kyllä asiaan sekin. Ja yhtäkkiä taas niin tapahtui, että tuo käännettiinkin päinvastoin. Minä näin tämän miehen kasvot. Ja näin kun hän toimi tässä ja anteli määräyksiä. Ja silloin minä sanoin, kenen? Aivan vaistomaisesti oli Kennedy ensimmäisenä mielessä. En tiedä, onko se hän, mutta hänen näköisensä oli, täytyy sanoa, että kaksoisolento. Ja hän on roomalaiskatolilainen ja hän on nyt hiljaisuudessa varmastikin siellä koulussa. Hänellähän on nämä antikristuksen taipumukset, ainakin mitä hän on jälkiä jättänyt taakseen. Ja jos Jumala on hänet tarkoittanut tähän jo alun perin, niin silloin hän on sitä. Saamme sitten aikanaan nähdä, mitä aika tuo tullessaan. Siksi olkaamme valmiita, kun Jeesus tulee. Sillä hän tulee joka tapauksessa yllättäen. Ei hän saata ilmoittaa siitä etukäteen, vaikka Jumala ilmoittaa kyllä monia asioita etukäteen. Ja sitä minä olen oikein yllättynyt. Niin kuin tämä Suomen myyntikin sanottiin mulle 85, että Suomi myydään tai katolilaisuuteen. Eräänä aamuna minulle sanottiin, ja minä ihmettelin sitä. Ja niin sitten aukasin radion, niin kuulin uutisissa, että Wikström oli mennyt paavin puheille, ja sopimus tehtiin. Ja vielä oli paavi sanonut evästykseksi, että edetään rakkaudessa. Siis Suomen kirkko on myyty emäkirkon helmaan. Näin Jumala puhuu ja ilmoittaa, ettei se tulisi yllätyksenä, kun se tulee. No sitten minä tässä mietiskelin viime vuonna elokuussa, vuosi takaperin, niin ihmettelin ja rukoilin sitä, että Herra, milloin alkaa tapahtumaan? No vaimoni sanoi minulle, että kuule, ei vuosia voi sanoa, ei voi sanoa mitään aikarajoja. Myös Raamatussa kyllä sanotaan, että päivistä ja hetkistä te ette tiedä mitään tai kuukausista ja hetkistä. Mutta ei siellä sanota sitten enää, että vuosista ei tiedä. Ja tämä oli minulle suuri yllätys, kun Jumala vastasi erikoisella tavalla. Olin täällä mökillä rukouksessa ja tutkin sanaa ja lueskelin ja tein jotain muutakin, mutta käymme ihmisten luona ja viemme ilosanomaa ja laulelemme heille. Mutta sitten minä silloin eräänä elokuun lopulla kanssa niin erikoisesti olin taistelussa tämän kanssa. Ja sitten menen Kotkaan käymään silloin syyskuun alussa. Niin eräs Ossi-veli tulee minun luokse ja hän sanoo, että minulla on sinulle sanoma Herralta, että minä en tiedä mitä se tarkoittaa, mutta minä näin sinut ilmestyksessä ja sinä odotit puhelua. Mutta sitä puhelua ei tullut, vaan hänen käskettiin sanomaan tämä vastaus. Ja niin Ossi sanoi minulle, että hänelle sanottiin, sano Hannulalle 1080. Mistä kiitos, se riittää. Nyt minulla on sitten se puuttuva rengas. Ja tämän renkaan perusteella niin sanoisin, että isoveli tulee tänne vuonna 89 syksyllä. Millä perustelen tämän? Kotkan syvä satama oli suunnitelma rakentaa ensi vuosikymmenen alussa. Mutta nyt tuli semmoinen hätä käteen, että sen pitää rakentaa heti. Ja se valmistuu 89 kesällä. Aivan sama paikka, missä viime sota-aikana oli saksalaiset laivat ankkuroitina. Nyt siitä tulee Kotkan syväsatama. Alkaako silloin tämä 3,5-vuotiskausi? En sano mitään muuta. Alkaako se? Me näemme sitten, mikä on edessä päin. Mutta minä tiedän sen, että mulle sanottiin kerran ja että susia nousee merestä ja ne syövät kaiken. Ja nyt minä uskon näin, että kun me saamme tänne vieraita ruokamiehiä, niin meidän leipä menee kortille. Sillä vieraat syövät paljon, kun niitä on paljon. Ja näin me saamme sitten varautua. Herra on puhunut, että varautukaa. Ja minä olen sen huomannut, että ympäri Suomea uskomattomat ihmisetkin tajuavat sen, että meiltä leipä menee loppuun. Ja eihän se ihme ole, jos tulee tällaisia vuosia. Ja sitten vielä, että halutaan maanviljelys vaikka lopettaa kokonaan. Tässä meillä on Suomessa puhuttu hyvin paljon sitä, että meidän täytyy varata Venäjältä tuleville juutalaisille leipää, kortteeria ja kuljetusta. Siitä on paljon puhuttu, mutta, sanoisin mutta. Eräänä aamuna, kun meidän puhelin soi, ja eräs ystävä soitti Pohjois-Karjalasta. Ja hän sanoi, että minut herätettiin yöllä ja sanottiin, laita viljaa talteen minun omilleni. Mutta eikö ollut selvä käsky? Vieläkö selvempää voi olla? No kun täällä on jatkuvasti joka kerta, niin joku aina puhuu, että tuolla Venäjältä tuleville juutalaisille pitää laittaa kaikki kuntoon. Mutta ei sanottu näin, vaan minun omilleni. Anteeksi, vaan tässä voi joku loukkaantua nyt. Mutta sanon, että ei juutalainen kansa ole vielä Jumalan oma uudesti syntynyt. Ja silloin kun tätä viljaa tarkoitettiin, niin tarkoitettiin uskovalle kansalle, jolta voidaan ottaa nämä mahdollisuudet pois. Silloin kun tulee nämä piilopirtit käyttöön, jossa uskovat voivat kokoontua, siellä tarvitaan myös leipää ja aineellista. Ennen kaikkea kuitenkin elämän leipää, hengen ravintoa. Ja näin oli tämän rouvan kohdallakin, sanoin hänelle vielä ohjeeksi, että älä pidä omien viljojesi kanssa samassa laarissa eikä samassa talossa, sillä kun kortille vilja menee, niin se leimataan yhtäkkiä eräänä aamuna. Jumala on puhunut uskoville ja käskenyt kertomaan tästä eteenpäin. Varautukaa. Vähän laitatte talteen, vaikka nyt tässä ohi menen sano leikillästi, että ne rahat, mitkä pistätte tonne matkustamiseen ympäri maailmaa ja jotka 10 kertaa käy Israelissa, niin siitä olisi kyllä 8 kertaa joutanut laittaa sivuun muualle evankeliumin työhön. Niin Jumalan suunnitelmissa on, että me uhraamme hänen työhönsä. Ja autamme niitä, jotka silloin tulevat apua tarvitsemaan. Otan vain pienen esimerkin, kunpa olisi mahdollisuutta, että saisi laittaa jotakin talteen. Mutta Herra vaan sanoi näin pienestä asiasta kerran. Oli tarjouksessa Kotkassa maitopulveria paketeissa. Ja niin Herra sanoi minulle, että näitä tarvitaan. Kun tulee aika. Ja tee sillä tavalla, kun hän neuvoi. Muovi, teippi ympäri ja se pysyy pehmoisena. Sillä katsos, tulee äitiä, joilla on lapsia. ja ne tarvivat silloin maidon korviketta, kun maitoa ei saa. Mutta ennen kaikkea me tarvitsemme elävää sanaa, ei sanan korviketta, jota niin paljon levitetään, radiosta kuulee harva se päivä, vaan me tarvitsemme rukiista, pyhän hengen sanomaa, parannuksen tekoa ja lähteä seuraamaan Jeesusta myös kuuliaisuuden tielle. Ei turhaan Jeesus sanonut, te olette kirjeitä, jota maailma lukee. Eräänä päivänä, kun mietin, olimme menossa kokoukseen eräässä paikkakuntaan, mietin Jumalan suuruutta ja hänen ylivaltaansa kaikessa. Ja oltiin menossa sellaiseen paikkaan, missä ihmiset haluavat tinkiä sanasta. Ja silloin minulle tuli tällainen sana. Ne, jotka haluavat tinkiä sanasta ja sanan opetuksesta, Jeesuksen seuraamisesta kokonaan, ne eivät ole koskaan harmina Antikristukselle. Sillä jos heiltä esimerkiksi kysytään, että oletko sinä kastettu, niin silloin he voivat sanoa, että en ole. Niin silloin he saavat mennä. He ovat jo luopumassa silloin pois Jeesuksen jalanjäljistä. Sillä tämä kaikki, mitä kuuluu Jeesuksen seuraamiseen, se maksaa kaiken. Se maksaa kunnian, se maksaa häpeän. Se maksaa meidän omaisuutemme, meillä saa sitä olla. Mutta Jumala on kuitenkin Jeesuksessa Kristuksessa antanut meille talentin, jota meidän tulee hoitaa. Siksi veljet ja sisaret, pidetään kiinni sanasta. Herra on ilmoittanut meille, että hän tulee pian. Hän tulee liian pian monien mielestä. Mutta minä olen sanonut itselleni, tule Herra Jeesus. Muuta varten ei minulla ole täällä mitään tekemistä, mutta jos voisin vielä jollekin sanoa, Jeesus rakastaa sinua. Antaa sinun syntisi anteeksi. Ja parantaa sinun sairautesi. Kävin juuri tuossa sairaalassa ja kuukausi takaperin kävimme siellä aikaisemmin. Silloin saimme rukoilla yhden vanhan miehen puolesta. Kävin kysymässä hänen tilaansa. Häneltä oli katkaistunut toinen jalka. Toinen oli aikaisemmin katkaistu. Kysyin, että onko Jeesus vielä sinun sydämessä? Onko hän sinulle rakas? Niin vedet tuli tuon vanhuksen silmiin ja sanoi, on. Kipua on, mutta Jeesus on sydämessä. Eikö ole ihmeellistä? Onko hän sinun sydämessäsi? Ei vain jossain kirkon kirjoissa, vaan todella sydämessäsi, sisimmässäsi, ainoana, rakkaampana, kaiken muun yläpuolella. Jos ei ole, niin voit ottaa hänet vastaan ja sanoa, anna minun aloittaa uudestaan. Minä saan tehdä tätä usein. Saan aloittaa uudelleen. Ja Herra ei ole koskaan heittänyt pois. Eikä koskaan heitä. Jatkan tässä vielä muutamia ajatuksia, mitä löydän täältä muistiinpanoistani. Puhuin tässä nauhassa siitä, että tulee piilopirttejä, missä uskovat saavat kokoutua tässä siinä lopun aikana, kun on vaikeuksia. Niin näin kerran vaan ilmestyksenä, että olin uskon veljen kanssa tarkistamassa näitä piilopirttejä erästä vanhaa riihtä, missä ihmiset kokoontuivat. Ja niin tuo siinä riihessä, kun menimme sinne, niin siellä oli eräs vanhempi ihminen, joka sanoi, että joko te nyt tulitte, täällä ei ole yhtään jyvää enää. Näin me saamme olla eri tehtävissä. Toiset hoitavat näitä muonitusasioja, toiset hoitavat hengellisiä asioita. Jokaista meitä tarvitaan ruokkimassa ostolaumaa silloin, kun on sellainen tilanne. Ja sitten eräs asia vielä eräänä 80 tänä vuonna, 23. päivä 3. nyt kevät talvella, niin ihmettelin sitä, kun aina ollaan kysytty, että mitä tämä luku 66 tarkoittaa. Niin aivan niin kuin selvällä äänellä minulla olisi sanottu, se on ihmisen luku, se on kolmen kirkkokunnan yhteinen tunnus tässä lopun aikana. Ja se on se pedon merkki, jos emme sitä ota, niin emme osta emmekä myy. Jumala puhuu niin monella eri tavalla. En osaa tätä selittää enkä niinkään tuoda esille niin kuin saarnaajat, mutta uskon, että kuitenkin olet päässyt jyvälle, mitä tässä on tarkoitettu. Ja kun me olemme matkalla taivaaseen, niin laulan tässä yhden laulun. Maahan kaukaisen mä kuljen, synti sinne pääse ei. Helompuu ikuinen rauha, kyyneleitä enää ei. Jeesukseni luona siellä elon virta kuohuilee. Helompuu ikuinen rauha, missä ruusut kuihdu ei. Oikeudet tällä kohtaan synnin voima turmelee. Siellä kiusaukset poissa, ilo suuri vallitsee. Taivassa ei ruusut kuole, sinne ei halla koskaan käy. Helompuu ikuinen rauha, maassa mihin täältä käyn. Jeesukseni luona siellä, hänen luona ainiaan. Rakkaanikin mua ottaa taivaan kukkatarhoissaan. Jeesukseni luona siellä, elon virta kuohuilee. Helompuu ikuinen rauha, missä ruusut kuole ei. Eikö ole ihana päämäärä?
Jeesukseni on niin hyvä verraton, hän laulun aiheeni on päivittäin. Hän mua rakastaa ja hältä avun saa, kun rukoukset hälle kaikki vien. Mä hänessä koen taivaan suloisuutta, kun seurustella hänen kanssa saa. Pian ootan päivää, jolloin pojes muutan, ja olen hänen luonaan ainiaan. Ei mitään mulla ois, jos ei mul Jeesus ois. Hän kiitokseni saakoon päivittäin. Mä köyhä lapsi maan, oon rikas armostaan. Ei rikkaampaa voi olla päällä maan. Mä hänessä koen taivaan suloisuutta, kun seurustella hänen kanssa saan. Pian ootan päivää, jolloin pojes muutan, ja olen hänen luonaan ainiaan.
Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun huutoni. Ja hän nosti minut ylös turmion kuopasta, lokaisesta liejusta, ja asetti minun jalkani kalliolle. Hän vahvisti minun askeleeni. Hän antoi minun suuhuni uuden virren kiitoslaulun Jumalalle. Sen näkevät monet ja pelkäävät ja turvaavat Herraa. Autua se mies, joka panee turvansa Herraan, eikä käänny ylpeitten puoleen, eikä niitten, jotka valheeseen eksyvät. Herra minun Jumalani, suuret ovat sinun ihmetekosi ja sinun aivoituksesi meitä kohtaan. Ei ole ketään sinun vertaistasi. Niitä minä tahdon julistaa, niistä puhua. Niiden paljous on suurempi kuin luetella taidat. Salmi 40 alusta 6. jakeeseen.
Täällä ilmestyskirjassa, Johanneksen ilmestyskirjassa, luvussa 21, sanotaan näin. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskellä, ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneliet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä tarkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja valtaistuimella istuva sanoi, katso uudeksi minä teen kaikki. Ja hän sanoi, kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet.